Doresc din toată inima ca și în dimineața aceasta binecuvântarea Domnului să fie peste întreaga adunare. Și faptul că am venit la adunare este o binecuvântare. Și trebuie să profităm de faptul acesta și să ne bucurăm de lucrul acesta. S-a amintit aici că familia care a dus copilul la binecuvântare au fost atinși de Domnul. Și dacă ei au fost atinși de Domnul, în dimineața aceasta ei doresc ca și copilul lor să fie atins de Domnul. Ce importanță are atingerea lui Dumnezeu? Pe vremea Domnului Iisus i-au adus niște copilași la El. Ce să facă? Să se atingă de ei. Păi de unde știau ei că are așa un mare efect atingerea lui Iisus? Păi în cetatea lui Nain, când o mamă se jelea, ducea un copil spre groapă mort pe o raclă, Iisus oprește cortegiul funerar, se atinge de raclă și copilul revine la viață. Și au văzut lucrul acesta și au dorit cu orice chip Iisus să se atingă de copilașii lor. Iisus s-a atins de ochii orbilor și ochii s-au deschis. Iisus a luat pe Tabita de mână când deja era moartă, a scos pe toată lumea afară, și ținând-o de mână i-a zis, Talita cumi, fetițo, scoală-te! Și fetița s-a sculat din morți și și-a reluat viața. Eu își dorim dimineața aceasta ca Domnul Iisus să se atingă de sufletele noastre. Poate sunt persoane aici care au ieșit de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta dorim ca Dumnezeu să se atingă de ei. Atingerea lui Dumnezeu nu poate să te lase fără efect. Când Iisus se atinge de noi, avem parte de binecuvântare și avem parte de bucurie prin Duhul Sfânt. În dimineața aceasta a fost citit înaintea noastră, la timpul de binecuvântare, un psalm. Spune că este o cântare a treptelor, Psalmul 128. Psalmii, după cum știm, sunt cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, majoritatea psalmilor. Dar sunt și profeții și totodată sunt învățături de viață. Și în dimineața aceasta am analizat textul acesta ca o învățătură de viață pentru noi, cei credincioși care deja am fost atinși de Domnul. Noi știm că sursa binecuvântării este Dumnezeu. De la El vine binecuvântarea. Însă noi ca părinți avem datoria să îi binecuvântăm și noi, să ne rugăm pentru ei. Avem datoria să îi învățăm și avem datoria să îi creștem în frica Domnului. Binecuvântarea vine de la Dumnezeu că așa vrea El să o dea. Și noi numim aceasta harul lui Dumnezeu. Vedem că într-o familie se naște un copil, poate familia nu este credincioasă, și copilul la un moment dat alege să se smulgă din acea familie, să intre în familia mare a lui Iisus Hristos și copilul acesta dintr-o dată vedem că este binecuvântat. Și noi numim aceasta harul lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în Exod, în capitolul 33 cu versetul 19. Eu mă îndur de cine vreau și am milă de cine vreau. Cine poate să-i stea împotrivă lui Dumnezeu dacă El vrea să se îndure de cineva? Binecuvântarea vine de la Dumnezeu, o dă Dumnezeu, datorită Lui, dar este și datoria părintelui să binecuvinteze, sau binecuvântarea vine și datorită părintelui. Când Iacov ajunge în Egipt la bătrânețe, Iosif dorea foarte mult să ducă copiii la tatăl său să-i binecuvinteze. Îl ia pe Efraim, pe Manase, de mână și se duce cu el înaintea lui Iacov, ca Iacov să-i binecuvinteze. Și când să-i ducă înaintea lui să-i binecuvinteze, dintr-o dată îi dă la o parte și s-aruncă el înaintea lui Iacov. Și dorea cu orice chip să fie el binecuvântat și apoi să fie și copiii lui. Nu se poate să dorești binecuvântarea lui Dumnezeu pentru copiii tăi cu orice chip și tu să nu fii sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci binecuvântarea vine de la Dumnezeu, că o dă El, dar depinde și de noi. Atunci când împăratul Ezechia era în război cu Asiria și i-a înconjurat cetatea, el s-a rugat înaintea Domnului și a strigat către Domnul ca Domnul să-l izbăvească. Și Domnul îi spune, așa vorbește Domnul asupra împăratului Asiriei. În 1 Împărați, capitolul 19, începând de la versetul 2 Împărați, capitolul 19, începând de la versetul 32. Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeți în ea. Nu va sta înaintea ei cu șanțuri și nu va ridica întărituri împotriva ei. Se va întoarce pe drumul care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc. De ce? Din pricina mea, că așa vreau eu să o păzesc, să o binecuvintez, și din pricina robului meu David. Dumnezeu ne păzește copiii, ne binecuvintează, ne ocrotește din pricina Lui, că așa vrea El și a promis binecuvântarea. Dar trebuie să fie și din pricina ta și din pricina mea ca eu să rămân sub binecuvântarea lui Dumnezeu. De asemenea, când Ezechia se îmbolnăvește, și e grav bolnav, se roagă din nou lui Dumnezeu, Dumnezeu îl ascultă și spune, voi mai adăuga 15 ani de zile la viața ta, te voi ocroti și voi ocroti cetatea aceasta din nou, din pricina mea și din pricina robului meu David. S-ar putea întâmpla ca diavolul să arunce cu săgeți împotriva copiilor noștri, la un moment dat să-i tărască pe căi lăturalnice, să se uite Dumnezeu în familie și să vadă starea copilului și să se uite la părinții copilului, la bunicii lui și să dea un verdict. Izbăvesc copilul acesta din cauza mea, că eu doresc, și din cauza părinților lui, care se roagă neîncetat pentru el, ca să fie izbăvit și să fie păzit. În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum arată omul binecuvântat. Desigur că avem tendința să spunem că un om binecuvântat este acela care are prosperitate materială, are avuții, are tot ce-i trebuie, nu duce lipsă de nimic, ba mai mult ca atât, are și o sănătate de fier și aceasta este tendința noastră, să spunem că omul este binecuvântat dacă are tot ce-i trebuie. Însă Biblia ne spune cu totul altceva. În Psalmul 128 spune așa, în versetul 4, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Cum? Așa este binecuvântat. Să aibă multe avuții, să ducă o viață prosperă. Avem un exemplu în Biblie când doi oameni au murit, unul bogat, unul sărac. Și nu acela bogat a fost lăudat după moarte, ci cel sărac, pentru că a știut să-și asigure viața de dincolo și nu viața aceasta de aici. Cuvântul Domnului spune așa, ferice de oricine se teme de Domnul. Un om binecuvântat are un centru corespunzător. Și centrul acesta al omului binecuvântat este Domnul. Deci în viața lui de zi cu zi, el îl are pe Domnul în centrul vieții lui. Ceea ce face, îl are pe Domnul. Dacă are nevoie de ceva, el îl cheamă pe Domnul. Și toată viața lui este concentrată în jurul Domnului. Cunoșteam un frate odată și dacă îl întrebam, orice îl întrebam, te duci mâine acolo? Dacă voiește Domnul, faci mâine, dacă voiește Domnul, dacă a fi cu voia Domnului. Și punea înaintea programărilor lui, înaintea ceea ce el socotea pentru el, îl punea pe Domnul. Adică centrul lui principal era Domnul. Deci omul binecuvântat are un centru corespunzător, Domnul. Omul binecuvântat are un cadru corespunzător în care el se învârte, în care el trăiește, în care el își găsește plăcerea și spunea cuvântul Domnului și umblă în căile lui. Acesta este cadrul în care dorește Domnul să rămânem noi, ca el să poată să ne binecuvinteze. În Psalmul 121 spune cuvântul Domnului, ferice de oricine se teme de Domnul și are mare plăcere pentru poruncile lui, mare plăcere. Deci să ai un centru corespunzător, Domnul Iisus, și să ai un cadru corespunzător, cuvântul lui Dumnezeu. De ce vrea Dumnezeu să ne binecuvinteze? Sau care sunt condițiile, care sunt modalitățile? Cum ne binecuvintează Dumnezeu? Pentru că de multe ori și mulți oameni se întreabă, am vrea să fim binecuvântați de Dumnezeu, dar cum? Pentru că lipsurile există în viața noastră, bolile există în viața noastră, necazurile există, problemele există. Cum putem să spunem că suntem binecuvântați de Dumnezeu dacă toate aceste lucruri există în viața noastră? Scopul binecuvântării lui Dumnezeu în viața aceasta, pe lângă faptul că ne-a promis dincolo viața veșnică, și viața veșnică care El ne-a promis-o nu se poate compara cu viața de aici. Dar și aici Domnul veghează. Și scopul în această viață este ca să grijească, în primul rând, de finanțele noastre. V-ați gândit la lucrul acesta? Păi nu primim bani mulți ca milionarii, dar Domnul este acela că binecuvintează rodul muncii noastre. Versetul 2. Te bucuri de lucru mâinilor tale. Deci ceea ce tu muncești, ceea ce tu primești, este binecuvântat de Dumnezeu și te bucuri de rodul muncii tale. Dacă ne uităm în cartea prorocului Hagai, când poporul se depărta de Dumnezeu și totuși el dorea să rămână sub binecuvântarea lui Dumnezeu, Dumnezeu intervine și îi spune: așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare la căile voastre. Dacă cadrul în care voi umblați nu sunt căile lui Dumnezeu, nu sunt poruncile lui Dumnezeu, nu este cuvântul lui Dumnezeu, nu este voia lui Dumnezeu, trebuie să aveți grijă, semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, ce face cu ea? O pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Cadrul în care voi sunteți sunt căile lui Dumnezeu, sunt poruncile lui Dumnezeu. Sau intenția noastră este alta? Dumnezeu ne-a promis că în lumea aceasta El se va griji de finanțele noastre, de rodul muncii mâinilor noastre, ca să fie binecuvântat. Un alt lucru de care Domnul grijește, de fericirea noastră. Așa spune, ești fericit. Cine nu dorește în lumea aceasta fericirea? Și oamenii caută fericirea cu orice chip să o găsească. Numai că fericirea nu se află în lumea aceasta. Nu se află în plăcerile acestei lumi. Ci așa cum spunea psalmistul, am o mare plăcere de poruncile lui Dumnezeu. Să umblu în legea lui Dumnezeu, să umblu în căile lui, să fac voia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta aduce fericire. Fericirea, figurativ spun, am putea spune că este cea mai sensibilă plantă. Cea mai sensibilă plantă care poate fi ruptă la orice adiere de vânt, cu un necaz, cu o strâmtorare, cu probleme sau alte lucruri de felul acesta. Dar Domnul ne-a asigurat nouă, ca și credincioși, ne-a asigurat că dacă umblăm în căile Lui, El grijește ca și aici să fim fericiți. Nu înseamnă că nu avem necazuri, nu înseamnă că nu avem probleme sau alte lucruri de felul acesta, nu înseamnă lucrul acesta, dar și în necazuri poți să fii fericit. Am dus odată să vizitez o soră în vârstă la spital cu un frate și mi-a spus: hai să mergem să îmbărbătăm pe sora, să o îmbucurăm puțin, cum am spune noi. Și am plecat de acolo, îmbărbătați noi de sora respectivă, care stătea pe patul de suferință, că era plină de bucurie. Deși era în suferință, era plină de încredere că Dumnezeu este cu ea acolo și inima ei este fericită. Vă dați seama ce înseamnă să fii bolnav, să fii în suferință și să nu ai nicio nădejde. Este chinuitor. Dar să fii în suferință, să fii în necaz și inima ta să radieze de bucurie, pentru că Domnul este cu tine în suferință, în necazuri. Și toate acestea vor trece și fericirea va urma dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Un alt lucru de care se grijește Domnul, de viitorul nostru. Și-ți merge bine. Cine poate griji sau garanta viitorul în afară de un Dumnezeu omniprezent, atot știutor, atot cunoscător? Cine poate garanta lucrul acesta? Îți va merge bine. Dacă știm acum că ne merge bine astăzi, ne merge bine. Mâine nu știm dacă ne mai merge bine. Dar Domnul garantează că dacă umblăm într-un cadru corespunzător cuvântului Dumnezeu, în viitor ne merge bine. Și Domnul să ne ajute să nu ne depărtăm de poruncile noastre. În Ieremia, în capitolul 29, cu versetul 11, Spune cuvântul Domnului că eu știu gândurile care le am cu privire la voi, zice Domnul. Am gânduri de pace și nu de nenorocire. De ce? Ca să vă dau un viitor și o nădejde. Păi cine ne poate asigura nouă viitorul? Vrem noi să ni-l asigurăm, să facem o școală bună, să avem un serviciu bun, să avem o situație materială bună, dar nu putem garanta viitorul. Și vine Domnul și ne spune, eu știu gândurile care le am cu privire la voi, biserica din Elim, Domnul știe ce gânduri are cu privire la noi, să gânduri de pace și nu de nenorocire, să ne dea un viitor și o nădejde nouă, familiilor noastre, copiilor noștri, care astăzi sunt aduși la binecuvântare și ne rugăm pentru ei. Domnul să binecuvinteze întreaga adunare. Apoi Domnul promite că se va griji de familiile noastre, familia noastră. Și mai mult ca oricând, astăzi familia este atacată. Este atacată din interior, este atacată din exterior și familia este în asediu, în pericol. Și Domnul vine și spune, dacă aveți un centru corespunzător, Domnul, aveți un cadru corespunzător cuvântul lui Dumnezeu și vă temeți de Domnul, Domnul grijește de familiile noastre. Și spune în versetul 3, nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Vița și măslinul nu reprezintă altceva decât belșug, decât binecuvântare, decât prosperitate. Domnul se grijește de familiile noastre. Au fost situații și noi știm lucrul acesta pe timpul comuniștilor, când era o familie numeroasă și cei din jur îi judecau. Bă, ce veți mânca? Cu ce veți trăi? Cu ce veți îmbrăca copiii? Chiar soția mea, au fost 14 frați, stăteau la bloc și toți ziceau, Doamnă, ce o să faci cu copiii? Ce n-a putut face ea, a făcut Dumnezeu. Toți au crescut mari, toți au case, toți au familii, toți au copii. De ce? Pentru că Dumnezeu a promis, va binecuvânta familia. Astăzi să tem, frații, vai, un copil, vine a doilea, a treilea, vai, e greu. Atunci nu s-au temut și n-a fost ușor nici atunci, nu este ușor nici acum. Dar cel care se încrede în Domnul, spune cuvântul Domnului că El grijește de familiile noastre. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Este binecuvântat rodul muncii lui. Este fericit, îi merge bine și familia și copiii sunt binecuvântați și stau ca niște lăstari în jurul mesei. Omul binecuvântat are siguranța aceasta, pentru că Dumnezeu a promis-o. Dacă stăm de vorbă cu oamenii din jur, ne judecă, ne întreabă, de unde aveți voi siguranța aceasta așa de mare? Săptămâna trecută discutam cu cineva catolic și îmi spunea, și eu sunt credincios. Păi bine, dacă ești credincios și crezi în Dumnezeu, înseamnă că ai nădejdea vieții veșnice. Nu, asta nu o am. Nu. Dar de ce? Pentru că eu mă rog la Dumnezeu, dar eu nu știu ce va face Dumnezeu când vine la judecată, mă va trimite în rai sau mă va trimite în iad. Nu știu. Eu cât pot, mă rog, fac ce pot, dar n-am siguranța asta, că Dumnezeu, El face ce vrea El. Noi, ca și creștini, avem siguranța aceasta pentru că ne-a promis-o El. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața și Domnul să ne-o dea tuturor. Omul binecuvântat are o siguranță și spunea cuvântul Domnului aici, să te binecuvinteze Domnul din Sion. Avem siguranța aceasta că Dumnezeu din cer veghează asupra familiilor noastre, asupra vieților noastre și ne ține sub brațele Lui puternice. Și numai sub brațele Lui puternice găsesc fiii oamenilor ajutor. Avem siguranța aceasta că Dumnezeu ne-a promis protecție pentru noi și pentru familiile noastre, să ne aruncăm dar cu încredere în brațele Lui Dumnezeu, să rămânem dar sub cuvântul Lui Dumnezeu, să rămânem la adăpostul Lui Dumnezeu și El ne-a promis că ne aduce protecție. Bucuria, siguranța că ne vom bucura de casa Domnului. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Eram copil și nu trebuia să-mi dea o altă pedeapsă părinții decât să spună nu mai ai dreptul să mergi la adunare. Ea spune la un copil, la o vârstă oarecum, nu mai ai dreptul să mergi la adunare. Parcă nu cunoșteam altă pedeapsă mai mare, numai să ne spună pentru ce ai făcut, nu mai ai ce căuta la adunare. Tânjeam, doream să mergem la adunare, pentru că simțeam părtășia, simțeam bucuria și cei care umplă într-un cadru corespunzător, cei care se tem de Domnul și sunt sub binecuvântarea lui Dumnezeu, ei se bucură atunci când sunt în casa lui Dumnezeu, ferice de cei ce sunt în casa ta, că ei tot mai pot să te laude. Și în altă parte spune cuvântul Domnului, casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit. Și Domnul să ne ajute să fim niște case vii în templul lui Dumnezeu. Și Domnul ne promite și siguranța aceasta, că ne dă pace și liniște. Și ultimul verset spunea, să vezi pe copiii copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Domnul ne garantează și lucrul acesta, că ne binecuvintează cu pace, ne binecuvintează copiii, ne binecuvintează nepoții, ne binecuvintează familia și tot ce este al nostru. Așa cum odinioară Ezra a adunat tot poporul la râul Ahava, a vestit un post de smerenie și a strigat către Dumnezeu ca Domnul să dea poporului o călătorie fericită pentru ei, pentru familiile lor și pentru copiii lor. În călătoria aceasta pe pământ avem nevoia să strigăm către Dumnezeu, să apelăm la Dumnezeu ca Domnul să ne protejeze familia, ca Domnul să lasă pacea peste noi și Domnul să lasă binecuvântarea Lui peste noi. Iubiții mei, frați, deci în dimineața aceasta am învățat un lucru foarte frumos. Omul care l-are în centru pe Dumnezeu și trăiește într-un cadru corespunzător cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu îngrijește de nevoile Lui, de familia Lui, și are o viață fericită, dacă nu aici, dar și aici, în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.